Jæja, Valti Björn, ertu tilbúin með sögu?
Já, já.
Ertu klár með sögu?
Já, já.
Nú.
Það var einn að poppa þér.
Jæja, það ágætt. Viltu byrja þeir það?
Já.
Ok. Þetta er ekki flóki. Þú segir mig sögu og ég þarf að átta mig á því hvort þú sérst að segja satt eða ljúga.
Já.
Gjörðu svo vel, Valtir. Sviðið þitt.
Takk fyrir. Sko, ég fer mjög mikið norður.
Já.
Og fer þá til Bygga Torfa og Júlíu og gisti yfirleitt hjá þeim og hitti svona ættmennu og Halldór frænda og svona. Og hérna gerir mjög mikið einmitt að fara núna verslumælgina.
Já.
Og hérna...
Aðstoðamaður.
Aðstoðamaður dóttur minnur sem að fara í...
Súlulöfið.
Já. Og ég hérna... þetta hefur verið svona löngum vandamál hjá mér að fara norður.
Nú?
Því að ég hef í gegnum tíðina þær, það ekki lengur endar og ég búin að laga þetta atriði mínu lífi ég hef sko verið mikill glanni
Já, við tölum aðeins það síðast að þú værir ökunýðingur
Nei, ekki ökunýðingur
okay.
Ég vil ekki kalla það, ég keiri bara greitt
Greitt, ofgreitt
Ofgreitt, og á köflum hef ég verið að keira aðeins ofgreitt
mm-hmm.
og engin bíl og ekki neitt og þá hef ég gefið því
Ok
Og ég afrekaði það einu sinni, það sést ég fór norður og var tekin á myndavélinni í Karlfæragöngunum.
Já.
Var síðan tekin á myndavélinni sem að þú ferðið Borganes.
Já.
Var yfir þar, gleymdi mér. Og svo var ég alveg í sjokki náttúrulega og kom hana við á Olís og fekk mig kaffi til að róa mig niður og kerði svo bara áfram. Og...
Sástu þá blossan skilur við?
Já.
Okay.
Og keiri svo áfram og hérna og svo var ég stoppaður hérna hjá Víðarsá
ok þannig að
á löggunni og svo aftur þegar ég var komin sem sagt var að fara frá hérna ég var hér að vötnin eða sem sagt já ég var að keira upp sem sagt Öxnadalinn og þar áður ég kem á flatlendinu maður stoppaði þar
Þannig á ferðinni norður
stoppaði fjórusinum
fjóra sektir
Já. Og ég var náttúrulega í miklu sjokkir í konu orður og fór beint í síman og byrjaði að hingi mann og annan til að hérna hvort það var ekki að semja með þetta einhvern veginn
Nú, hvað fólk varst þú með í símanum?
Ég bara ringdi bara
ríkislögreglustjórna
nei, ég ringdi bara lögregluna sagði ég bara frá mínum
Bara ég ökunýðingur, fekk fjóra sektir hérna og hvernig gastu
Ég skal laga þetta og en ég missi ekki skýrtinni sko
Skýrt
Því ég hefði farið náttúrulega
Búntatni bara brengt allt
já.
Og náður að semja út úr þessu eða?
Já, það var sko ég var smá svona heppin því að hérna þeir voru ekki alveg vissir á tveimur stöðum á hvað hraða ég var myndavelina voru klárar en hinir tveir voru ekki alveg klárir
ok, þannig að þú slafst þá með bara hraða myndavela
já,
þar.
En jú, eitthvað pínu lítið af hinnum, sko, aðeins okay. yfir en önnur svona feitað út
ok, og þú ert að halda því fram að þetta sé satt og rétt
já.
Þessi saga
já.
Ég ætla að segja að þetta sé lýi.
Það rétt hjá þér. En saga var góð.
Saga var góð.
Já.
Og hún hefði komið óvart því að ég veit að þú ert smá glanni, skilur þú.
Nei, ég var það, já.
Þú ert smá ökunýðingur.
Nei.
Ég sá því keyra bara að hérna húsinu í morgun, sko. Þú komst á bara...
Nei,
30. 30. Ok, þá er það mín saga. Þú manst eftir því í morgun. Þá sagði ég frá því að árið 1962 í nostalgíunni,
já.
Þá var maður að kveiki sígarettu fyrir stúlku sem var í framsætinu og náði að missa stjórn á bílnum.
Keira þrjá ljósastöður.
Keira á þrjá ljósastöður.
Og
stöðunarskildu í þokkabót. Þau slösuðust ekki sem var að sjálfsögðu þið besta mál.
En
mín saga er einmitt ljósastöður. Ég var 16 ára gamall.
Ok.
Þegar ég tók bíl ófrjálsri hendi og fór að rúnta niður laugavegin.
Ok.
Það var Lata Station, frekar þung í stýri og ég náði ekki einn í beginni og ég keyrði á staur á laugaveginum.
Ok.
Og það sem meira er að ég var eiginlega fast, þetta, ég keyrði það harkalega á staurinn að ég var eiginlega fastur við staurinn. Mm-hmm. Af því ég var að reyna að bakka frá sko til að reyna að koma mig burt. Þá komu tveir lögregluþjónar og íttu bílnum fyrir mig af staurnum og ætluðu eitthvað að tala við mig og ég að sjálfsögðu spólaði burt á lötunni og skilaði bílnum á mm-hmm. þeim stað sem ég tók hann ófrjálsri hendi og fór í bíó, fór í lögregluþjó með vinum mínum.
Satt eða logið?
Hvort er þetta saga sem gerðist í raun og veru?
Þetta gerðist ekki. Ég trúi þess ekki upp á því.
Nei.
Nei.
En þetta gerðist.
Nei! Nei, gerður þetta?
Ég að segja þér það. Ég var smá prakkari hérna og ennþá þegar ég keiri framhjá þessum blessaða stóru laugaveginum þá rennur svona kalt vatn milli, þú veist. Þetta er erfitt og ég þurfti að borga skemmdirnar á bílnum, slapp sem betur fyrir að borga ljósastaurinn. En já, þetta var eitthvað sem ég gerði að sjálfsögðu 16 ára gamall og mæli ekki með þessu við einn eða einn. Alls ekki, en já, þetta gerðist. Ég hef dundrað á ljósastaur á laugaveginum, takk fyrir kjærlega.
Á bíl sem á tókst ófrjósi.
Já, hann var svona, ég var að vinna hjá ákveðinu fyrirtæki og þetta var fyrirtækisbíl. Og ég hafði aðgang að líklunum, en já. Úf, var ég að segja frá þessu maður, já.